Labas rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tiesioginiame eteryje atviras pokalbis. Šiandien šnektelsim apie demokratiją, apie tarimosi kultūrą, kiek jos Lietuvoje beturime. Dažnai ir šiame, ir kituose eteriuose iš opozicijos galima išgirsti valdžiai priekaištus, kad trūksta tarimosi, trūksta demokratijos, trūksta susitarimo, sprendžiant svarbius valstybei klausimus, perkant tankus, vykdant sveikatos reformą mokesčių reformą. Dažnai sakoma, kad imituojamas tik tai dialogas, dažnai valdžia nori primesti savo poziciją, iš anksto jau žinoma pozicija, bent tokių kaltinimų galima išgirsti iš opozicijos, kas turbūt nelabai nei mane, nei jūs stebina, bet šnektelsim, kaip sakiau, apie tarimąsi, apie demokratiją, koks lygis to tarimosi pas mus yra, ar tikrai siekiama įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius ir taip laimėti platesnį pasitikėjimą į sprendimų priėmimą, kad jis būtų kokybiškesnis, kad toje dvikovoje argumentų būtų kažkoks pasiektas sutarimas. O gal tai yra neįmanoma? O gal čia iš fantazijų srities tas susitarimas ir vis dėlto šiame amžiuje laimi tas, kuris primeta savo naratyvą, turi didesnį mikrofoną, turi didesnį sekėjų skaičių Facebook'e ir tada jau visus tuos, kurie su juo nesutinka, tuo dideliu mikrofonu per galvą pavaišina. Kągi, tokia mūsų provokacija šiandien atviro pokalbio drauge su Andriumi Vyšniausku. Andrius yra Seimo narys, konservatorius. Sveiki, Andriau.
Labdien.
Mišri Seimo frakcija, opozicija, Agnė Širinskienė, Seimo narė, sveiki.
Labdien.
Ir profesorius Ramūnas Vilpišauskas, Žan Monė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute profesorius, sveiki.
Sveiki.
Visi tie, kurie norėtų prie mūsų gražios kompanijos prisijungti, drąsiai mestelkit savo repliką ar klausimą į žinių radijo programėlę, kaip jūs vertinat Lietuvoje tarimosi kultūrą, tarimosi ir demokratijos lygį, ar vis dėlto trūksta, netrūksta to tarimosi, čia turbūt kalbant ne vien apie valdžią ar politikus, bet apskritai apie mūsų viešą gyvenimą, kaipgi jis atrodo. Tai pone Vyšniauskai, pradėkim nuo jūsų, pradėkim nuo valdžios ir jums taip pat nesvetimas ir girdėtas tas priekaištas, o Seime juo labiau, kad visa tai, ką valdžia daro, tik imituoja tarimas ir demokratiją, o siekia griežta plaukuota didelė ranka primesti savo iš ankstinę nuomonę, iš ankstinį sprendimą ir tik tai pavaidinti, kad viskas čia įvilkta į gražų demokratijos rūbą. Ką jūs į tai?
Na, manau, kad šita valdančioji dauguma, šiai valdančiai daugumai toks priekaištas yra tikrai labai keistas, juo labiau, kad dauguma yra turinti 3 balsų persvarą, tai be tarimosi su opozicija, su kitom frakcijom, su kitais Seimo nariais pasiekti kažkokių rezultatų tiesiog būtų neįmanoma. Aš manau, kad to tarimosi yra, jo yra pakankamai daug, be abejo, galėtų būti atskirais atvejais ir daugiau. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm į rezultatus, taip kaip priimami įstatymų projektai, kaip jie yra svarstomi, tai beveik kiekvienu atveju yra randamas vienoks ar kitoks palaikymas opozicijoje. Tai nereiškia, kad visa opozicija palaiko, tai kartais net nereiškia, kad visos frakcijos nariai palaiko, tai reiškia, kad yra visada ieškoma vienokio ar kitokio palaikymo. Pavyzdys geras pastarojo meto matyti yra mokesčių reforma, kur taip pat pateikimo metu turėjome balsų ir iš opozicijos. Tai rodo būtent tarimąsi, tai rodo bandymą ieškoti kažkokių kompromisų. Tai manau, kad situacija tikrai yra.
Darbo grupės, kai kuriuos narius kalbinam, pone Vyšniauskai, jie sako, kad visa tai, kas vyko, labiau primena tokį keitimąsi monologais tas darbo grupės, ne dialogo paieška, bet tokį, žinot, vienas pasako, kitas pasako, bet vis tiek valdžia padaro, kaip jai reikia.
Matot, mes turim pirmiausia suprasti, kas yra tarimasis. Tarimasis yra ne tai, kad kažkuri tai grupė ar žmonių būrys ar netgi partija dalyvaudama procese turi kažkokį tai, nežinau, veto teisę vyriausybės ar valdančiosios daugumos sprendimams. Nu, tai būtų nelogiška, kad ateina kokia nors lobistinė grupė ir sako, žiūrėkit, jeigu mūsų nuomonė nebus patenkinta, tai mes jau čia suprantam, kad jau nebuvo tartasi. Tarimasis tai yra procesas, kai tu kalbi, diskutuoji ir pasieki kažkokį tai susitarimą arba nepasieki ir tada žiūri, kaip judi pirmin. Tačiau nei viena pusė ir ypatingai šiuo atveju opozicija neturi veto teisės. Turi teisę siūlyti, teikti idėjas ir panašiai. Mano galva, šiandien didžiausia problema opozicijoje, kad tiesiog yra labai daug noro įkasti, įgelti, noro kažkokią tai tą diskusiją vesti į priekį, bet nėra jokių alternatyvių pasiūlymų. Na, pavyzdžiui, ta pačia mokesčių reforma. Kur yra bent vienos opozicinės partijos, koks nors alternatyvus planas, o tai ką jie darytų su mokesčiais? Suprantu, kad PVM lengvatą maistui įvestų. Tai čia nu, Lietuvos politikos klasika 30 metų, bet daugiau jokių pasiūlymų tiesiog nėra.
Kitaip sakant, tai čia aš konstruktyvumo. Kągi, dėkui Andriui Vyšniauskui, Agnė Širinskienė su mumis opozicija ir čia jau opozicijai šiek tiek akmenukas nukrito, bet iš esmės, vat, matant, vertinant sprendimo priėmimo visą kokybę, kaip viskas vyksta, ponia Širinskienė, pakankamai demokratiškai tariamasi koalicijos viduje su opozicija ieškoma kompromiso ir vis dėlto buldozeriu važiuojam.
Tai kolega Andrius matyt taip užatostogavo, kad teisėkūros proceso nelabai seka, nes demokratų frakcija yra registravusi mokestinius pasiūlymus labai konstruktyviai. Tai vienas iš pavyzdys, ką opozicija daro nuolat. Tik reikia tą darimą matyti ir nemeluoti patiems sau. Bet kalbant apie tarimas, iš ties na, galim pasižiūrėti porą pastarojo meto pavyzdžių. Turėjome tą garsųjį tankų skandalą ir nutekėjusios informacijos skandalą, bet jį lydėjo Lopato žodžiai Facebook'e, kad jis tai pirmą kartą išgirdo. Ir netgi NSGK formatu tankų pirkimas nebuvo aptartas ir nebuvo tartasi. Tai čia ne opozicija, sako.
Ta, patvirtino eterį man keli komiteto nariai, kai aš jų klausiu, iš kur sužinojo, atsakė iš spaudos maždaug.
Taip. Kitas dalykas, turime tą pačią mokestinę reformą, kurią čia kolega kaip tarimosi pavyzdį bandė pristatyti, bet vargu ar opozicijos pavienius balsus gali vadinti tarimosi pavyzdžiu, nes viena vertus dalis opozicijos narių taip galvoja ir dėl to pritarė, o antra vertus yra vienmandatininkų, kurie na, rūpinasi paramą savo vienmandatėms ir kartais valdančiuosius paremia. Bet jeigu žiūrėtumėm į platesnį kontekstą, tai vėlgi tie patys valdančiųjų frakcijų nariai, tiek Laisvės partija, tiek liberalų sąjūdis nekartą sakė, jog reforma jiems buvo pristatyta paskutinę minutę, kuomet jie jau nebegalėjo iš esmės teikti tokių pastabų, kurias būtų na, atsižvelgiama ir kurios būtų vertinamos. Tai matyt irgi nėra pats geriausias politinės kultūros pavyzdys, kuomet savo koalicijos partneriams nutrenki paskutiniu metu reformą ir dar pasakai, kaip premjeras skambiai pasakė, arba viskas, arba nieko. Koalicijos taryba, matyt, vėlgi aš jau nekalbu, kad su opozicija nesitarė, nes sakysite, kad opozicija čia tiesiog oponuoja dėl oponavimo, pasižiūrėkime į koalicijos taryba, kuri šiaip jau visose kadencijose būdavo kuriama pačioje pradžioje ir tą turėjome mes būdami valdančiaisiais. Ir tai yra tarimosi formatas, kuris rinkdavosi kelis kartus per savaitę mažiausiai ir tiesiog derindavo pozicijas visais klausimais, dėl kurių yra balsuojama salėje arba kurie yra na, svarbesni klausimai pradedami rengti vyriausybėje. Šitoje daugumoje koalicijos taryba atsirado kada? Atsirado dabar, iš esmės prieš vasarą, aš nežinau, ar nei bent kartą buvo susirinkusi. Ir koalicijos partneriai tada kyla natūraliai klausimas, o kaip jie tarėsi tuo tokiu platesniu formatu. To nereikėjo tarimuose, ar tiesiog, ką vadovai nuspręsdavo, visi paklusniai vykdydavo ir tuo buvo patenkinti. Tai iš tiesų pavyzdžių yra labai daug, kuomet ne tai, kad nesikalbama su opozicija, bet nėra šnekamasi ir savo pačių viduje. Ir dėl to mes paskui turime labai dažnai ne išsamei apsvarstytus klausimus, bet oponavimą pačioje koalicijoje, ir tam tikrą na, Seimo darbo destabilizavimą, kuomet prasideda triukšmas arba paklodės tampimas paskutiniuose įstatymo prieimimo etapuose. Mokesčių reforma to yra pavyzdys, nes, kaip suprantu, iki šiol koalicija dar nėra apsisprendusi dėl to modelio, kuris tenkintų visus partnerius, o kaip žinia, tų balsų, kurių iš opozicijos buvo pateikime, prieimime, na, nebūtinai jie gali būti.
Taip, gal apie mokesčius dar pašnekėsim, nes čia iš tikrųjų yra dalykų, kurie verti dėmesio, kai koalicijos partneriai registruoja savo pasiūlymus ir tai rodo, kad tokio susitarimo platesnio nėra, bet teisybės dėliai turbūt, ponia Širinskė, nereiktų pasakyti, kad ir jūsų valdymo laikais, pamenu tą tokį naratyvą Karbauskio vienvaldystės, buvo kaltinančio pozicijos, kad vat, sprendimų priėmimo centras yra vienas žmogus ar viena galva, tai čia matyt dažnas toks tai yra dažnas fenomenas, dažnas kaltinimas toks tai Lietuvoje.
Na, bet koalicijos partneriai, pripažinkime, mūsų niekuomet nekaltino, kad mes su jais nesitariam ar kažką sužinojo.
Čia jei galima sureaguoti.
Prašau.
Gerbiam Agnė, jūs labai puikiai mokat manipuliuoti faktais ir informacija ir man atrodo, pailsėjusi po atostogų tą darote dar kartą tikrai stipriau. Tai, nu, grįžkime, kaip ir sakė Aurimas, prie buvusios kadencijos. Na, jūsų kadencijos metu viena partija skirolo dėl buvimo valdžioje, kita partija atėjo į koaliciją, tada išėjo ir galiausiai reikėjo pakeisti koalicijos partnerius. Tai man atrodo, kad dabartinės valdančiosios daugumos stabilumas įrodo, kad to tarimosi yra. Mes turime daugybę formatų, kuriais tariame, susitinkam lyderių, seniūnų formatai ir visais kitais, o tai, kad viešoje erdvėje pasirodo įvairių nuomonių, galbūt aštresnių, tai tik tai reiškia, kad vėlgi kartais nuo karto vieni ar kiti koalicijos partneriai naudoja viešumo kortą kaip tam tikrą derybų priemonę, taip ir įvertinčiau. Tai
derybinio spaudimo priemonė dažnai tokia.
Nereikėtų tuo stebėtis, na, išsisakom viešai, po to sueinam ir randam tuos kompromisus. Tai čia tikrai nėra didelė problema. Taip visada buvo.
Tas tiesa, bet grįžkim dar šiek tiek konceptualiau, bent prie šito virtualaus stalo keletą žmonių tikrai yra pabaigusių politologiją. Man atrodo, Andriau, pats esat pabaigęs, ar aš klystu?
Taip.
Tai jeigu mes prisimintumėm klasikus, dar Robertas Michelsas tokį geležinės oligarchijos dėsnį suformulavo, kurio esmė profesorių Vilpišauskai, kad visos organizacijos, nuo didelių partijų iki mažų, nežinau, radijų ar katalikų bažnyčia, ar paimsim, bet kokią organizaciją jos turi didelę grėsmę, didelį pavojų koncentruoti sprendimus labai siaurose rankose. Va taip atsitinka dažnai su mūsų organizacijom visom, kad sprendimų priėmimo mechanizmas kažkaip vis linkia siaurėti kelių žmonių galvas. Nu ir tada jie su tuo sprendimu eina ir bando pasiekti kažkokį tai pritarimą, palaikymą tam sprendimui ir panašiai. Tai šitas dėsnis yra universalus, jis turbūt nei vienai organizacijai, skaitant vyriausybę ar kitas organizacijas, nėra svetimas, bet kaip jums atrodo, vis dėlto ar jis šiandien Lietuvoj itin paplitęs Lietuvos viešajam gyvenime, kai sprendimų priėmimo centras yra pora galvų nedaugiau?
Na, aš kiek kitaip interpretuočiau mūsų pokalbio temą. Aš visgi pirmiausia atkreipčiau dėmesį į tą konfliktinį mūsų politikos pobūdį, kuris nusistovėjo, sakyčiau, dar nuo nepriklausomybės atkūrimo, kada na, susiformavo ta priešprieša, ar praeitis buvo gera ar bloga. Ir na, galiausiai tai tapo tokia konfrontacija, kurią simbolizavo dvi asmenybės, Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas. Ir dažnai rinkimai į Seimą ir atspindėdavo tą vadinamą švituoklę, kai arba daugiau balsuodavo žmonių už LDDP, vėliau socialdemokratus, arba už konservatorius. Ir nepriklausomai nuo to, kas būdavo valdžioje arba opozicijoje, na, to tokio tikro noro siekti konsensuso, kokį mes matom, pavyzdžiui, Šiaurės Europos šalyse, ypač Švedijoje, aš esu nemažai laiko praleidęs Švedijoje ir taip pat ir studijuodamas vadovų vienoj programoj Švedijos instituto. Ten labai aiškus polinkis yra kalbėtis tol, kol na, matoma, kad visi dalyvaujantys pritaria siūlomam sprendimui. Vokietija turbūt būtų kitas pavyzdys, kur tos plačiosios koalicijos yra paplitusios, sakykime, na, tarp krikščionių demokratų ir socialdemokratų, kurios irgi, mano nuomonė, yra politinės kultūros rodančios norą tartis išraišką.
Nu, dar galim prisiminti, pažiūrėti Ameriką, kas dabar daros, tas pliešo
polarizacija. Amerika būtent yra kitokios politinės kultūros pavyzdys, kur tas politinis susipriešinimas ar politinė polarizacija, kaip tai dažnai vadina akademikai, yra dabar ypač ryškus, turbūt Jungtinė karalystė būtų kitas toks pavyzdys. Tai mano nuomonė, šitas būtent konfliktinis politikos pobūdis yra viena iš priežasčių, kodėl dažnai mes girdim tokius kaltinimus valdantiesiems, nepriklausomai nuo to, kas būtų valdžioj. Nes tai, ką jūs kalbėjote apie polinkį koncentruoti galę, visgi Lietuvos politiniai sistemoje ir konstitucijoje yra gan aiškiai įtvirtintas galių padalinimas. Ir mes, kadangi turim ir rinkimuose renkamą prezidentą, o ne kaip Latvijoje ar Estijoje, ne Seimas renka prezidentą, mes turim Seimą, kur dažniausiai nei viena partija nelaimi daugumos vietų ir dėl to jau vien dėl to kyla poreikis formuoti koaliciją ir derinti pozicijas tarpusavį. Plius, kaip sakiau, yra prezidentas, kuris veikia ir kaip arbitras, ir kaip tam tikra atsvara Seimo daugumai. Tai dėl to tas galios koncentravimo pavojus, mano nuomonė, yra minimizuotas, bet tuo pačiu mes turim ir tokią fragmentaciją, kuri esant politiniai kultūrai apibūdinamai kaip konfliktas prieš pastatymas savęs kitiem, na, iš socialdemokratų 2016 metais, sakyčiau, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga perėmė tą vaidmenį prieš pastatymo savęs konservatoriam. Šita konfliktinė politinė kultūra, jinai daro įtaką, mano nuomonė, ir būtent dėl to dažnai pritrūksta to konsensuso, kurio trūkumą matom ir tarp koalicijos partnerių dažnai.
Darom trumpą pertraukėlę, netrukus sugrįšim. Po vienos minutės Agnė Širinskienė, Ramūnas Vilpišauskas ir Andrius Vyšniauskas su mumis, grįšim po minutės. Taigi mes grįžtam prie atviro pokalbio. Agnė Širinskienė opozicija, Andrius Vyšniauskas valdantieji, Ramūnas Vilpišauskas, Žan Monė profesorius Tarptautinių santykių institute. Na, o kalbam apie tai, koks čia mūsų susitarimo lygis Lietuvoje, kodėl jo stingama ir na, kaip labiau įtraukti ir labiau susitarti ir pasiekti tvaresnius sprendimus, kurti platesnį pasitikėjimą, ar tai manoma, ar tai iš principo nėra realu. Ką apie tai galvojat jūs, parašykite žinių radijo programėlę. Na, tas iš ankstinės nuostatos ir dar turbūt nuo sąjūdžio pradžios, tas nervas toksai sukurtas tarp buvusių komunistų ir patriotų, ta įtampa tokia, jinai nuodė ir dabar tą mūsų politinį diskursą, sprendimų priėmimo mechanizmą ir tokios labiau etiketės klijuojamos oponentui, negirdima apskritai, ką jis sako, bet labiau užklijuojama etiketė, maždaug su juo daugiau šnekėti neįmanoma ir neverta. Mes arčiau Amerikos šiuo atveju, ne arčiau Skandinavijos, nesakau, kas geriau, kas blogiau, bet Andriau Vyšniauskai, jūsų nuomonė, vis dėlto, kodėl Lietuva nenuėjo tokio įtraukimo ir platesnio konsensuso kūrimo keliu, o labiau tokia dichotomija, priešpriešos, vienas kito paneigimas politikoje ir taip toliau.
Na, aš sutinku, kad tai yra tam tikros politinės tradicijos dalykas, prie kurio labai stipriai prisideda mūsų rinkimų sistema, kuri yra, na, ganėtinai fragmentuota dėl vienmandačių apygardų, dėl tiesioginių prezidento rinkimų, dėl įvairių kitų sisteminių priežasčių. Tai matyt,
daug tos personalinės konkurencijos, tą norit pasakyti.
Taip, taip, daug personalizacijos, pakankamai maža, tiesą pasakius, partijų įtaka, jeigu mes lyginam su kitom šalim, pavyzdžiui, kokia Olandija, ar netgi ta pačia Vokietija ar Švedija. Tai tiesiog ta tradicija susiformavo, be abejo, takoskyra tarp buvusių komunistų ir antikomunistinio judėjimo sąjūdžio buvo labai gili. Galbūt tos takoskyros kitose šalyse, aplinkinėse šalyse nebuvo tiek daug, pavyzdžiui, Estijoje jos buvo žymiai mažiau dėl paprastos priežasties, tiesiog buvę komunistai, kurie daugiausia buvo rusakalbiai, ir didelė dalis jų išvyko, bent jau elitas išvyko iš šalies, grįžo į Rusiją, o pas mus buvo truputį kitokia situacija. Tai aš matau tam natūrales priežastis, bet kartu manau, kad perspektyvoje ta situacija turėtų keistis ir to sutarimo turėtų būti žymiai daugiau, ypatingai tarp dviejų didžiųjų partijų, tarp konservatorių ir socialdemokratų. Pirmiausia, čia matau sutarimo tam tikrą ašį, nes tai vis tiek yra partijos, kurios, na, yra mačiusios daugiau istorijos, daugiau sprendimų, turinčios tą istorinę atmintį Lietuvos politikos ir galinčios, na, užtikrinti valstybės stabilumą. Ir kaip matom Seime, to sutarimo dėl tokių sisteminių dalykų su šitų politinių jėgų būna daugiausia. Ko aš nesitikiu? Aš nesitikiu, kad bus labai platus sutarimas su tomis jėgomis arba iš tų jėgų, kurios ateina tiesiog neigdamos Lietuvos politinę sistemą, kurios ateina taip labai griežtai ir kategoriškai sakyti kažką prieš taip, kaip Lietuva yra. Kalbu apie populistinės partijas.
Tai čia sustarimo mažiau, bet šiaip iš esmės jūs sakot, kad esat optimistas, kad ta polarizacija ilgainiui mažės, nors man peršasi kita nuomonė, kad prie šitos visos kultūros ir kurioj ne paskutinį vaidmenį vaidina medijos, žiniasklaida, kuriai konfliktas yra saldainis, kuriai konfliktas yra reitingas, kuriai konfliktas yra dėmesys, na ir tai irgi stumia politikus ir tą didesnę etikečių tokią polarizacijos kultūrą, kad tu turi pasakyti kažką ryškiai, riebiai, kad tu būtum pastebėtas. Kitaip, nu, žinot, gali būti protingas, bet niekas tavęs nepastebė.
Aš su jumis sutinku dėl medijų įtakos, bet, na, gal pasakysiu tokią nepopuliarią mintį, tačiau manau, kad neišvengiamai Lietuva irgi juda į laikotarpį, kai reikės tos taip vadinamos didžiosios koalicijos tarp didžiųjų tradicinių politinių jėgų. Kodėl? Todėl, kad mes matom augantį mažų, smulkių, populistinių, tokių fragmentuotų, radikalių politinių jėgų skaičių, manau, jisai gali aukti būsimą jame Seime. Ir žvelgiant į perspektyvą, reikės stabilumo. Stabilumą gali užtikrinti tik tradicinių partijų platesnis bendradarbiavimas vienokia ar kitokia forma, koalicijos, ne koalicijos, čia jau kitas klausimas.
Gerai, pratęsim šitą mintimį po naujausių žinių. Andrius Vyšniauskas, Agnė Širinskienė ir Ramūnas Vilpišauskas po 5 minutėlių sugrįžę tęsim atvirą pokalbį. Taigi grįžtam prie mikrofono ir bandom geriau suprasti mūsų sprendimo priėmimo ir demokratijos kokybę, kodėl stringa, kodėl trūksta susitarimo, kodėl vieni kitus kaltina imitacijom, kodėl tą politinį diskursą taip stipriai užnuodija kaltinimų diskursas, primetimo savo nuomonės diskursas, ar įmanoma iš principo kitaip Lietuvoje tartis ir susitarti. Andrius Vyšniauskas, konservatorius, valdančiųjų frakcija, Seimo narys, Agnė Širinskienė, mišri Seimo narių grupė, opozicija, ir Ramūnas Vilpišauskas, profesorius iš Vilniaus universiteto. Dar paklausykim, ką mums į programėlę siunčia ir rašo žmonės. Zoro, tai pasirašęs mūsų klausytojas, manau, vietoj tuščio iečių laužimo reikėtų imtis konkrečios atsakomybės. Jeigu darysim, kaip mes siūlom, bus pasiekti tokie ir tokie išmatuojami tikslai iki konkrečios datos. Jeigu tie tikslai nebus pasiekti, mes prisimam pilną atsakomybę ir sutinkam būti nubausti, sumažinant valstybės dotacijas partijai. Va štai tokį sprendimo būdą siūlo mūsų klausytojas Zoro. Profesoriau, ką atsakytumėt jam? Kokio čia reikia sprendimo kelio?
Man šitas siūlymas labai susisieja su sprendimų poveikio vertinimais. Kitaip sakant, dažniausiai tie, kas siūlo įstatymų pokyčius, naujus įstatymų projektus, ar tai būtų mokesčių reforma, ar sveikatos apsaugos, ar švietimo reforma, labai retai iš tiesų tinkamai įvertina, kas įvyks po to, kas bus pasiekta, kam kokie pokyčiai įvyks ir kodėl. Na, tai, kas yra siūloma, yra naudinga, žiūrint visos Lietuvos visuomenės požiūrių. Tai...
Bet ar tikrai, paimkim mokesčius. Valdžia aiškiai transliuoja, kad lygybė, teisingumas, sąžiningumas bus daugiau jo. Dabar yra didelė diferenciacija ir tai yra neteisinga, tai gimdo įtampas. Ir
čia diskusija
principų, bus daugiau lygybės.
Čia diskusija principų lygyje vyksta, bet bent jau, na, aš... Nesu matęs atlikto mokesčių reformos poveikio vertinimo, kuriame atsižvelgiant į siekiamą tikslą arba sprendžiamą problemą būtų pateiktos kelios alternatyvos. Štai arba taip keiskim mokesčių sistemą, arba taip. Ir kas gauna, kas ką praranda kiekvienos alternatyvos atveju.
Tai valdžia neturėtų jungti tam tikrą prasme propagandos mechanizmo, kad įtikinti, bet pateikti, pliusai, minusai, vat, jeigu šitą priimsim bus taip, jeigu šitą nepriimsim, gausis taip.
Taip, ir tokių vertinimų atlikimo metu neišvengiamai tada tie, kas siūlo pokyčius, turi konsultuoti su tais, kas patirs tuos pokyčius, na, šiuo atveju su mokesčių mokėtojais, kas jie bebūtų, ir jiem, na, ne tik išdėstyti savo principus, na, bet ir parodyti, kodėl tai yra siūloma, kas iš to, ir būtent taip, aš sakyčiau, tai ir susisieja su tuo, ką jūs citavot iš klausytojo. Nes tada aiškiau matomi tikslai ir priemonės jiems siekti, tada norint iš tiesų įvertinti siūlomų pokyčių poveikį, reikia konsultuotis, reikia tartis ir galų gale pagrįsti, kodėl buvo pasirinkta viena ar kita alternatyva. Ir būtent šitos vyriausybės programoje yra labai, mano nuomone, gerų nuostatų, tinkamų nuostatų apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti būtent teisėkūros kokybei, siūlomų pokyčių poveikio vertinimui, o ne kiekybei, dėl ko dažnai Lietuva yra kritikuojama tarptautinių organizacijų ekspertų, kalbama apie įstatymų infliaciją, tai yra didžiulius kiekius, kurie yra svarstomi Seime, bet na, praktiškai įgyvendinti to, ką vyriausybė yra numačiu savo programai, mano nuomonė, visgi sunkiai sekasi, nes...
Tik tos frazės tokios, aš dabar tik prisiminiau, gal pacituosiu netiksliai, bet finansų ministrė, vat kalbant apie mokesčius, tą frazę, lobistai mums nediktuos, lobistai mūsų nešokdins, citatos pabaiga. Tai rodo, kad na, netikima iš principo, kad įmanoma su tuo, iš kuriuo tu sieki atimti kaulą, susitarti. Vienintelis būdas jį gėdinti, spausti, rodyti, koks jis niekšas, kad mes tiesos ir gėrio pusėje, jisai blogio pusėje, ir tada jau tokia konfliktas ir kova užprogramuota.
Na, visada bus tokių, kurie patirs nuostolių dėl siūlomų pokyčių, ir turbūt dalis jų vien dėl to ir nesutiks su tais pokyčiais, bet kaip jūs ir sakėt, aš sutinku, labai svarbu ir na, retorika, pasirenkamas viešo komunikavimo būdas apie tai, na, ką tie, kas inicijuoja pokyčius, galvoja apie jiem nepritariančius, nes yra nemažai studijų atlikta apie tai, kodėl tos vadinamos struktūrinės reformos dažnai nepavyksta. Tai ne tik beje Lietuvos politinio gyvenimo ypatumas, daugelyje šalių pokyčiai sutinkami priešiškai. Vien dėl to, kad na, žmonės dažnai linkia tiesiog palaikyti status quo, ir pokyčiai kelia nepasitikėjimą, net jeigu net iki galo nėra aišku, kad jie bus nenaudingi tau. Dar beje, kalbant apie klasikus, Nikola Makiavelis prieš 500 metų rašė apie tai, kad tie, kas nori įgyvendinti pokyčius, susilauks didžiulio pasipriešinimo iš tų, kurie nepritarė kaitai iš principo, ir tik labai veikiausiai menko palaikymo tų, kurie ateity galėtų gauti naudą iš tų pokyčių, nes dažnai jie net nežino apie tą naudą. Tai studijos, kurios nagrinėja struktūrinių reformų sėkmę, ypač akcentuoja tarp kelių svarbiausių veiksnių tinkamą komunikaciją. Būtent tinkamą komunikaciją tų, kurie inicijuoja pokyčius visiems kitiem, kurie tos pokyčius patirs, kodėl to reikia, arba kitaip sakant, kas bus blogai, jeigu mes nesikeisim. Nes pasaulis keičiasi, technologijos keičiasi, demografija keičiasi, vyksta tarptautinė konkurencija, na, gal gale geopolitiniai dalykai. Tai kai mes iš tiesų įsigilinam, kad pokyčiai neišvengiami, ir kas bus, jeigu mes neįvertinsim ir patys nekeisim savo vykdomos politikos, savo elgsenos, manau, kad didelė dalis žmonių visgi palaikytų pokyčius, bet vis pritrūksta laiko, noro, galbūt gebėjimo tinkamai apie tai išdiskutuoti.
Ir noras greitai, jeigu čia nebus sprendimo greitai, tai bus kažkokia apokalipsė Lietuvoje ar kažkur kitur, jeigu mes greičio to, tai, na, matyt, argumentai yra ir kad galbūt netikima apskritai, kad visuomenė pajėgi turėti nuomonę. Aš prisimenu, nežinau, koks ten Ignalinos, Visagino referendumas buvo ir ta diskusija, ar kiekviena močiutė gali kompetitingai spręsti apie tai Lietuvai ten kokiu keliu eiti. Tai iš esmės galbūt irgi nėra tokio pasitikėjimo visuomenė, kaip adekvačia vertinant vieną kitą sprendimą. Bet Agnė Širinskienė, grįžtant prie to, ką reikėtų daryti, ką reikėtų, jūs esat opozicija, štai, nežinau, ten po metų kelių būsit valdžia, vėl bus apsiversta švituoklė atvirkščiai ir vėl tada jūs kalbėsit apie tai, kad imituojama, neimituojama viskas, o čia opozicija, opozicijos priekaištai. Tad diskursas daugiau mažiau prognozuojamas, bet kaip reikėtų iš esmės tą politinę kultūrą mūsų keisti? Koks būtų idealus variantas, kad būtų, nu, daugiau kažkokios platformos susikalbėjimui, įtraukimui? Ar mes turėtume, nu, nežinau, yra Šveicarijos kelias, kur menkiausių klausimų sprendžiama referendumu, žinot, ten mokyklos direktoriai renkami, prokurorai renkami ir daugybė kitų institutų visuomenės, jie tiki, kad įtraukimas žmonių gal ir bus klaidingas sprendimas, bet žmonės jaus atsakomybę, bus šeimininkai savo krašto, savininkai, ir tas finale bus geriau negu kažkoks tai nuleistas sprendimas. Vat kaip jūs įsivaizduot idealų sprendimą, kokio mums reikėtų siekti, kad būtų daugiau susikalbėjimų ir mažiau, ką Ramūnas kalbėjo, tos retorikos etikečių?
Aš manyčiau, pirmiausiai greičiausiai reiktų nustoti klijuoti tas pačias etiketes, nes ką mes matėm čia ir kolega, ką tik sakiusi mano apie tai, kad kas, na, ne konservatoriai, nepritaria, ne pokyčiams daromiems, tai tie yra tarsi prieš tai, kas Lietuva yra. Tai iš karto dalis Seimo narių, ne, pastatome į tokią situaciją, kad jeigu jie nepritaria, vadinasi, jie tarsi eina prieš Lietuvą, nors konservatoriai tikrai nėra lygų Lietuva. Kitas dalykas, vėlgi, tai,
bet ką yra girdžiu, tam tikrų galbūt klausimų, aš vat nežinau, ar tikrai taip turi būti, bet jaučiu, kad ir, nu, ten, pavyzdžiui, paramos Ukrainai klausimas, Lietuvos nepriklausomybės, yra tam tikra platforma.
Tai be abejo.
Tu sakai, kad čia, žinot, Putinas geris, tai, nu, su tavim šnekėtis labai
sunku. Bet tai aš, na, negirdėjau, kad kas nors sakytų, kad Putinas yra geris ir konsensusais tais tarptautiniais klausimais arba klausimais, kurie yra susiję su parama Ukrainai, to nesutarimo nėra. Lygiai taip pat, na, buvo pavyzdžių, kur tenka pripažinti, kad išsiklausimo ir tarimos gylis buvo pakankamai didelis ir tikrai buvo ieškoma konsensuso. Tai tarkim,
vietos valdžios turi politikoje.
Taip, šitos valdžios, vietos savivaldos įstatymas, merų įteisinimas, ne statuso, kur, na, tarimas pastarasis buvo tikrai, reiktų pasidžiaugti ir sakyti, kad tai yra modelis. Bet antra vertus, tai viena, jeigu turėtumėm bloką tos etiketės Seime, kurios tikrai nepadeda susitarti, mes matome lygiai tokį pat bandymą tą bloką daryti ir su visa visuomenė. Tai ką ir minėjom čia laidoje, tai ministrė sako, kad aš čia lobistų neklausysiu ir man nenurodinės. Turėjome pandemiją, kuri visuomenė be galo supriešino ir tie žmonės, kurie nepritarė spaudimui vakcinuotis, buvo vadinami vatnikais, antimoksliniais ir kaip nori. Tai tos nuoskaudos visuomenėje kaupėsi ir iš ties matyt, tada nereikia stebėtis, kad ir pasitikėjimas valdžia yra pakankamai žemas ir pasitikėjimas tais pokyčiais tampa pakankamai žemas, nes iš tiesų su žmonėmis kalbantis etiketėmis matyt yra pats blogiausias kalbėjimos būdas. Antra vertus, jeigu žiūrėtumėm Seimo plotmę, tai manau tikrai ne vienam ministrui karūna nenukristų, jeigu jis tai ateitų ir opozicinės frakcijas pasitarti ar padiskutuoti prieš atnešant reformas viešai. Nes Seimo nariai gali užduoti klausimus, išsiskaidyti, išsisklaidyti tas kažkokias baimes ar nuogastavimus ir tikrai esam turėję labai gražių pavyzdžių. Ta pati ministrė Dobrovolska su savo teismų reforma, na, jinai apėjo, surado laiko apeiti visas opozicinės frakcijas ir su jomis pasikalbėti. Pritarimas tikrai buvo, prieštaravimo labai tokio garsaus, matyt, girdėjom daugiau tik tai iš valdančiųjų konservatorių. Tai
kodėl atveju kiti neina, tuomet gal ne jums klausimas arčiau Čendriaus, bet iš principo tas klausimas, kad geriau suprastumėm, kodėl, nu vat kaip Agnė sako, Andriau, kodėl ministrai neteina į frakciją, ten ar į vieną, ar į kitą, ar į trečią opozicinę, nu ir papasakojo, ką jie sumanė, kodėl, koks poveikis ir taip toliau ir panašiai. Ar bijoma, žinot, ar galvojama, kad nieko iš to vis tiek nesigaus? Ar bijoma, kad tai bus suprasta, mes čia per pertrauką kalbėjom, gal kaip silpnumo ženklas, aš ateinu, žinot, aš turiu laimėt, aš esu nugalėtojas, o dabar nueisiu ten į mažą frakcijėlę kalbėtis, tai vieša erdvė gali tai traktuot, kad kaip labai jau silpnas aš čianais ministras, ar kažkur kitur priežastys?
Na, man atrodo, kad tiek šitoj diskusijoje, tiek ir bendrai Lietuvos politikoje mes turim problemą su tokiais, na, burbulų išputimu, kai koks nors įvyksta įvykis ir jo išpučiamas didžiulis burbulas. Ir šiuo atveju, aš manau, kad didžioji dalis, du trešdaliai ir daugiau atvejų, kai ministrai buvo kviečiami ateiti, pasitarti, diskutuoti, tas pasiekdavo pakankamai sėkmingai. Buvo keli atvejai, kai ministrai dėl objektyvių priežasčių negalėjo ateiti ir negalėjo ateiti Agnė Širinskienės naujai vadovaujama frakcija ir iš to iš karto buvo padaromas didžiulis burbulas, kad dieve mano, kaip taip galima neteiti su Agnė Širinskienė pasitarti dėl kažkokio tai klausimo.
Tai man atrodo, kad čia yra atveju, kad opozicija vis tiek kviečiasi ir visa opozicija yra atsisakoma ateiti.
Ačiū Agnė, dabar aš kalbu, jūs kalbėjot labai ilgai. Tai man atrodo, kad tas burbuliavimas ir to burbulų putimo mūsų Seime yra labai daug, mano galva yra tikrai per daug ir kai mes kalbame apie tarimąsi, turime suprasti, kad tarimasis turi būti abipusis ryšys. Kažkodėl šitoj laidoj ir bendrai mes diskutuojame, kad valdžia turi ateiti ir pasitarti. Bet galbūt kartais reikėtų ir opozicijai nusimti kepurę ir sakyti, nu gerai, žiūrėkit, mes norime padiskutuoti apie mokesčių reformą, turime konstruktyvių pasiūlymų, o ne tik tai kaip sumažinti PVM lengvatą maistui ir PVM restoraną. Bet kažką konstruktyvaus, kur galėtumėm iš tikrųjų pasiekti ganėtinai gerą valstybės biudžeto prieaugį, nes tai yra tam tikra problema. Tokių dalykų dėja negirdim, girdime, kad yra tik tai noras kritikuoti, noras atsiskirti nuo valdančiosios daugumos ir tai yra natūralu, nes pasižiūrėkime į tą pačią opoziciją. Opozicijoje, mano galva, šiuo metu ir artėjant rinkimam dar labiau vyksta tam tikras vidinis pilietinis karas. Kai visi yra prieš socialdemokratus, demokratai prieš valstiečius, darbiečiai apskritai yra tam tikroji frustracijoje, kas jie yra ir ką jie nori pasiekti. O dar pakeliui Vėgėlė partija, kur apskritai visi jaučia, kad na, jeigu sukurs sėkmingą partiją, tai nei tų valstiečių, nei tų darbiečių, nei tų demokratų nebus kitam Seime. Tai man atrodo, čia yra problema, kad nėra vieningos pozicijos, vieningos nuostatos toj pačioje opozicijoje. Ir pavyzdys šiaip jau, kaip galėtų tas geresnis santykis atsirasti, tai buvusi kadencija, kur tiesą pasakius, kai Tėvynės sąjunga buvo opozicijoje, mūsų pirmasis galvos skausmas būdavo ne apie tai, kur mes turime paprieštarauti, kur mes galime ir turime kažkam pritarti, kaip rasti kažkokį tai gerą sprendimą, nes mes jautėm, kad rinkėjai nori konstruktyvumo. Ir būdavo daugybė atvejų, kai buvo pritarimas. Alkoholio visa reguliavimo reforma, socialiniai dalykai, gynyba, saugumas, visur buvo ieškomo kompromiso, sutarimo ir ta iniciatyva ateidavo pirmiausia iš opozicijos. Tai ir opozicijos atsakomybė, mano galva, šiokia tokia čia yra.
Tai tas idealus modelis, kurio čia ir mūsų klausytojai klausia vis dėlto Ramūnai Vilpišauskai, kaip jis turėtų atrodyti, nuo ko jis turėtų prasidėti. Nu, tai, ką ir šitoj laidoj kažkiek jaučiam ir matom, tas vis tiek kaltinimo diskursas vieni kitų jis niekur nedingsta. Įmanoma iš principo kažkokia kita Lietuvoj politinė kultūra, įmanoma susitarimo kultūra, beje, ir ką šitos valdžios lyderė, premjer ministrė žadėjo per rinkimus, susitarkime. Ar vis dėlto visi tie lozungai šiukšlių dėžė ir mes turėsim konfliktišką, antagonistinę, gana poliarizuotą ir gana tokia atgrasę politinę kultūrą, kur nebus noro įtraukti, siekt sutarimo, siekt pritarimo platesnio iš įvairesnių visuomenės sluoksnio, o veikiau atvirkščiai.
Aš manau, kad įmanoma susitarimo kultūra ir jau kiti pašnekovai minėjo ne vieną pavyzdį, kai buvo sutariama tiek, sakykime, dėl išlaidų gynybai didinimo, tiek ir dėl kai kurių kitų sričių tarp parlamentinių partijų randamas sutarimas, sakykime, dėl švietimo reformos ar panašių dalykų, tai tokie pavyzdžiai rodo, kad sutarti manoma, bet man atrodo, kad vis iškyla daugeliui politikų ta dilema, ar investuoti savo laiką, energiją į susitarimą, ar visgi parodyti viešai savo nepritarimą, šmaikštumą, patraukti geriau žiniasklaidos dėmesį tuo, kad na, tu tiesiog kitaip vertini situaciją ir na, nepritari tam, ką siūlo, dažniausiai siūlo valdantieji kažką ir valdantieji kaip taisyklė kalba apie tai, kad na, dalykai nėra tokie blogi, visgi pasiekimų daug, opozicija tada turi tokią dilemą, ar pritarti tam, kas siūloma, ar bandyti išsiskirti viešumoj, taip pat ir tarpusavyje, aš sutinku, kad ir dabartinės opozicinės frakcijos galvodamos apie kitų metų rinkimus irgi jau aiškiai tarpusavyje konkuruoja, nes jos dalis kovos dėl tų pačių rinkėjų balsų. Tai dilema yra būtent tokia, kada rinktis tą laiko energijos investavimo į sutarimą kelią, o tam reikia investuoti nemažai laiko ir kartai žmogiškai tiesiog yra lengviau na, pasakyti ne, dar pridėti keletą šmaikščių ar kandžių frazių ir tu jau būsi pastebėtas ir galbūt gausi keletą papildomų balsų ar na, eiti tuo politinės konkurencijos keliu, kaip sakiau. Tai Ir tokių pavyzdžių Lietuvoje yra, man atrodo, nereikia sutirštinti spalvų pernelyg, matyti daiktus tinkamom proporcijom, bet visgi aš sakyčiau, kad Šiaurės Europos šalių tas tarimosi kultūros pavyzdys, bent man atrodo, ilgalaikė prasme duoda geresnių rezultatų, negu ta arši konkurencija, kuri vyksta dažnai iš principo, o ne dėl geresnių idėjų.
Kągi, dievui jausi, kaip ten sako šita jūsų frazė, kad vis dėlto ilgąją prasme daug daugiau beneficijų naudų yra iš to ilgesnio ir sunkesnio kelio, nei iš trumpalaikės tokio, žinot, laimėjimo siekio ir kartais mūsų smegenų siekio parodyt, koks aš kietas, o koks kitas kvailas. Kągi, dėkui, kad buvot su mumis, ačiū politikams, man atrodo, vien apie orą kalbėtis, jau opozicija ir pozicija jau yra šistas ir šistas gero. Agnė Širinskienė, mišrios Seimo narių grupės narė, Andrius Vyšniauskas, valdančiųjų konservatorių atstovas šioje laidoje ir Seime, ir Ramūnas Vilpišauskas, Žan Mone profesorius Vilniaus universitete tarptautinių santykių institute. Ačiū, kad klausotės, gražios dienos, likit su Žinių radiju.